Que siempre hay visir tal evento al Espíritu Santo. Amén. Nato vedo al la ohra tal comitati congiuntili o al comitati permanente duar la affari sociali o al comitati permanente duar il familia. Minuti manni ci ajou confermati flaat ohra u l'agenda li għanna l-lum, l-ewwel item huwa l-approvazzjoni tal-rapport maħruġ mill-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja intitolat Rapport dwar il-Vjolenza Domestika. Din il-ġimgħa jew il-ġimgħa għaddiet intbagħtet l-aħħar verżjoni anki b'xi emendi u kummenti li konna minnha f'laqgħa preċedenti intbagħtet mill-Missinjura Elaine Birmingham u suppost kulħadd irċieva l-aħħar dokument. Jiena nixtieq nissuġġerixxi bitla żgħira fl-ewwel paragrafu fejn hemm fil-15 ta' wissu eċetera dik li hija in bold magħha jiġri dik tibqa' kif inhi. Magħha nżid jiġri wara s-16 ta' wissu 2024 permezz ta' ittra miż-żewġ presidenti rispettivi tal-kumitati permanenti biex inkunu daqsxejn aktar preċiżi dwar l-ittra mill-membri tal-oppożizzjoni minn wieġeb għal dik l-ittra biex inkun għal korrettezza ngħidlek. Hawnhekk wara hawnhekk wara inżidu inżid xi ħaġa on those lines jiġifieri. Dika xi ħaġa li nsuġġerixxi fl-ewwel faċċata, ma nafx hekk hemmx kummenti fuq tiddu noħduhom paġna paġna ħalli mmexxu hekk kif tixtiequ intom, jiġifieri m'għandix problema. Jekk hemmx kummenti fuq l-ewwel faċċata, fuq it-tieni faċċata, jekk hemm xi rimarki fuq it-tielet faċċata, forsi dak li jkun ikun ħaxi noti. Li kun jixtieq qajjimhom ir-raba' faċċata. Il-ħames faċċata da ovvjament huma ħafna kummenti li ntqalu lilna, jiġri ma tantx wieħed jista' jibdel minnhom għax huma kummenti li bażikament qed jitniżlu fir-rapport. Il-sit faċċata dawk li għanna in bold huma bidliet li daħlu f'dan rapport li nbagħt lilna issa. Ivi wa nbagħt ġimgħa għaddiet. Is-seba' faċċata paġna numru 8. Mela, l-Onorevoli Paula Missu Bonnici.
Fotografija ta' aktar minn xejn. Mela, fil-konklużjoni u rakkomandazzjonijiet. Page 8 għamilna domanda mela, is-cycle of abuse qatt ma hu se jieqaf tipprevjeni tista' naħseb tista' tagħtik narrattiva differenti, naħseb li dik id-domanda hawnhekk. Fej, tista tatik. Staħħa edha dik hija quote sħiħa. Is-cycle of abuse qatt ma huwa ser jieqaf tipprevjeni tista' tagħtik narrattiva differenti, tista' wkoll. Imma mhux teliminah l-abbuż huwa parti minna bħala umani, karta ma ssalvakx. L-ebda regolament u liġijiet ma jsalvawk. If he wants to kill you, he will kill you. Ġifieri hija quote sħiħa.
If
forsi jista jiġri li sir kolla italic biex tindika li hija quote forsi.
Mela, paġna 8, hemm dik il-quote namluha in italics ħalli qed jinduna li hija quotazzjoni kollha kemm hi. Għandek open inverted commas sa close inverted commas dik il-parti ssir in italics. Paġna 9 jekk hemm xi kumment jogħġobkom jew paġna 10. Issa jiena kumment li għandi fuq paġna 11. Waħda mir-rakkomandazzjonijiet lill-kumitat qed jagħmel tiegħu. Bella fejn għandu fejn hemm il 1, 2, 3, 4, 5, il-ħames min isfel. Il-ħames kumment min isfel. Għandu jkun hemm reġistru pubbliku ta' min instabħati ta' violenza domestika simili għas sex offenders register. Issa mbagħad għandna dis-sentenza. Isem l-aggressur ma jitniżilx biss. Ma jitniżilx biss meta jkun hemm ordni tal-qorti biex ma jissemmewx l-ismijiet. Mbagħad tkompli għalkemm riċentement iddaħlet sistema fejn wieħed jista' jitlob li jkun jaf jekk isieħeb sieħbat jew kienx missju bħatim il-qorti dan huwa proċess wil li persuni vulnerabbli jistgħu jaqtgħu qalbu minnu. Jiena kif qed nifhimha jiena ma tantx nara tagħmel sens li jkollok xi ismijiet li ma jitniżlux, issa jiena ma nafx jekk dan reġistruhux pubbliku jew le. Ġibi pubbliku fis-sens issibu online. Mela.
Dan
għal simili għal dak li hemm għal sex offenders.
Eh, imma ġbiri hawnhekk forsi l-onorevoli Ramon attart tista'
indika li ftit. Sa fejna fien dar reġistru għadu ma jeżistix u għalhekk qed issir. Issa ma nistgħux inneħħuha dak il-kavjet li sakemm ma tindikax il-qorti għax ċertu ċirkostanzi speċjalment anki għall-protezzjoni ta' tfal infushom tal-minuri, il-qorti tindika anki li jkun hemm kawżi behind closed doors li ma jixxandrux l-ismijiet fuq il-mezzi tax-xandir. Meta qed nitkellmu fuq offenders li nagħmlu reġistru għall-offenders ta' violenza domestika, allura qed naħseb li jiena li xi ħadd ikun jista' jagħmel request il-qorti jew prikors jew talba lill-qorti sabiex jara dan ir-reġistru. Issa hemm jista' jkun lill-qorti tindika li minħabba il-well-being tal-minuri aħjar li ma jitniżilx isem jew le. Iġi jiena naħseb dak il-kavjat għandna jkollna l-fiduċja fil-qrati tagħna li jessissja huma il-ċirkostanzi partikolari ta' każ biex jew jitniżel jew le isem jien fl-opinjoni tiegħi mill-esperjenza tiegħi. Ġibir naħseb jiena għandna ħallu jiena fejn ikun hemm straight jackets li jiġi nagħmluha straight jackets dejjem noqmos naqra, dejjem naħseb għandna jkollna fiduċja fil-maġistrat jew fil-membru tal-ġudikatura li tkun qed tara l-fatti quddiemha semat il-każ kif inhu u taf l-impatt li għandu fl-opinjoni tiegħi.
Grazzi, ħani ftix naħseb jiena. Mela, jien naħseb li għandu jkun hemm reġistru naqblu. Il-kelma pubbliku forsi żejda, għax il-kelma pubbliku tfisser li għandu jkun qisu aċċessibbli online, tipo kif nifhimha jiena. Mela wieħed jgħid li għandu jkun hemm reġistru issa. Fej forsi il-kumment li għamlet l-onorevoli Ramona attart, jiena naħseb li meta l-qorti torna divjiet ta' l-ismijiet, normalment id-divjiet ikun meta tinqata s-sentenza, jew inkella meta jkun hemm qed tinstema' d-dejja l-kawża. U allura id-divjiet tal-ismijiet ikun kemm l-aggressur kif ukoll il-persuna li kienet aggredita jew il-vittma. U allura ma jissemma ħadd minnhom biex il-persuna l-aktar vulnerabbli, li f'dal każ ħafna darbi jkun jew xi minuri jew inkella xi persuna vulnerabbli oħra ma jissemmewx. Issa il-fatt li jkun hemm isem f'reġistru li ma jkunx pubbliku imma wieħed ikun jista' imur jarah u allura min għandu kontroll tar-reġistru ikun jaf minn mar jarah u jniżżel nota ta' minn mar jarah. Emmek ma naħsibx li wieħed jista' jikxef imbagħad l-identità tal-persuna l-oħra lill-qorti li trid tiddefendi, għax is-sentenza tkun inqatat, il-każ ikun inqata, u allura x'isimu. Ġidik kif qed nifhem jiena, issa jekk qed nifhem xi ħaġa ħażina forsi l-avukati li għandna preżenti hawnhekk forsi jistgħu jikkoreġuni, però l-Onorevole Alberputi ġiet staqiem il-kumment.
Naħseb kif qed ngħidu hawnhekk fir-rikomendazzjoni qed nitkellmu simili għal dak li jiġri fis-sex offenders register. Jiġifieri anke hemmhekk fis-sex offenders register jekk mhix se jeżball. Hemm smiet li mhumiex mhumiex qegħdin għall-pubbliku biex jipproteġu lil ċertu minuri. Ġifieri aħna ngħidu nużaw l-istess loġika u l-istess guidelines li hemm f'dak ir-reġistru. Fil-reġistru li huwa hekk, ġifieri jekk fil-reġistru ta' sex offenders hemm ukoll nies li ma jissemmewx biex nipproteġu l-minuri, hekk ukoll nagħmlu hekk f'dan il-każ kif hawn ukoll bid-divjiet tal-qorti, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar hija l-qorti li se tgħidlek għandu xi ġew pubblikat jew le dak isem. Imma ħsieb wara din ir-rikomendazzjoni hija li aħna speċi nisma'. Tajjeb li ħana għajdu ndaw il-nis, min ma jistix jisawwat l-partner tijaw, mandux għalfej jistri jgħot fuq il-reġistru.
Hemm xi kummenti oħra? L-Onorevoli Ramona Tard.
Eħe, ovvjament għawek qed nitkellmu fuq fejn ikun hemm conviction, mhux hekk jiġifieri instabħati, res ġudikata. Naqbel in-sustanza li nużaw l-istess gwida ta' sex offenders registry l-istess leeway li għandha l-qorti.
Mela forsi l-bidla li nagħmlu hija li ma jseħħulux reġistru pubbliku, imma nagħmlu reġistru biss. Għandu jkun hemm reġistru ta' min instabħati ta' violenza domestika simili għas sex offenders register u mbagħad is-sentenza li ndikajt jiena isem regress li ma jdux jitniżel eċetera nħallu allura. Għax imbagħad hemmhekk qed tiġi fid-diskrezzja tal-qorti u x'hekk. It-tieni sentenza.
Ċek, ma nafx għandix insidu.
L-Onorevoli Graziella.
Skużani. Tinqata' pubbliku naqblu, però naħseb għandna biex imma tindikaw li dan ħajkun aċċessibbli għax mhux ħajkun hemm reġistru. Biex tkun ċara li jista' jkun aċċessibbli.
Tajjeb, hemm xi rimarki oħrajn? L-Onorevoli Ramona Attart.
Ħammur fuq punt aħna fuq il-page 8 jew 9 qed naraw għan-9. Le sorry, għax irġiet ħammur lura sorry għan-9. Fejn għandu fin-nofs għandu jiġi effettwat il-kunċett ta' parental alienation sabiex ma jintużax fejn mhux indikat. Il-parental alienation huwa suġġett li qed jiġi diskuss mill-Kumitat Parental Affarijiet tal-Familja, eċetera. Kieku jiena neħi l-klim sabiex ma jintużax fejn mhux indikat. Għax parental alienation qatt huwa indikat fejn tista' tindika parental alienation. Iġbir li tindika fejn hemm ġenitur li mhux kapaċi jħossib it-tfal tiegħu. Dak mhux kwistjoni ta' alienation, dak kwistjoni li għall-benesseri ta' tfal. Qed tgħid lill-ġenitur li ma jistax ikollu aċċess għat-tfal tiegħu imma parental alienation qatt m'għandu jkun indikat. Qed tifhmu l-kunċett?
Naħseb fid-diskussjonijiet u inti kont għadek forsi mhux il-kwistjoni kien naħseb forsi l-lingwaġġ irridu nbidlu hawnhekk li ħafna drabi kien hemm nies qegħdin jiġu akkużati jew qegħdin jużaw parental alienation biex ovvjament jieħdu
Naqbel miegħek, għalhekk qed ngħid li ma tagħmilx sens, jiġifieri għandu jiġi evaluat naħseb il-kunċett ta' parental alienation. Full stop. Għax qatt m'għandu jkun indikat parental alienation, għax jew jintuża biex jaljena minn ġenitur wieħed li jkun kapaċi jħossib u għal well-being ta' tfal ikun jaqbillu li jkollu aċċess għaż-żewġ ġenituri. Jew inkella mbagħad għandek sitwazzjonijiet fejn minħabba problemi ta' vizzji, eċetera ta' karattru. It-tfal ma jagħmilhom ġrid li jkun mal-ġenitur u f'dak il-każ mhux kwistjoni ta' alienation, mhux qed taljena mill-ġenitur, ġust qed tipproteġi il-minuri mill-ġenitur.
Imma fid-diskussjoni li kellna inkompli mal-kollega Katja. Dismijiet imbagħad. Dik kienet li l-ġenituri jew ma jużawx l-tfal biex isawtu l-xurxin.
l-onorevoli Rabona Kert, xed ma tkun.
Għat naqbel għalek għandha titneħasa biex ma jintużax fejn mhux indikat għax parental alienation qatt m'għandu jkun indikat. It's a no-no.
Alla, qed jiġi suġġerit li il-punt li qajmet l-onorevoli Attard għandu jiġi evalwat il-kunċett ta' parental alienation full stop. Mbagħad naturalment kompli l-sentenza l-oħra. Xi ħaġa oħra? Mela, ma jidhirx li hemm aktar kummenti, jekk m'hemmx aktar kummenti, naħseb nista' npoġġi il-dokument għal vot b'daw l-emendi li semmejna l-lum, ovvjament.
Onorevoli
Bona Subonici.
Qed ninduna li l-ewwel rekomandazzjoni u l-aħħar rekomandazzjoni just for the sake of clarity and nothing else. Mhumiex bold, jiġifieri hemm xi raġuni partikolari.
Il-dokument ma' saħdorem l-ebda parti li ħatkun bold, ovvjament daka jindikaw ċertu tibdil li kien hemm.
Il-bold
huwa tibdil li kien hemm, però il-dokument li kien approvat mill-kumitat ma se jkollu l-ebda parti li hija bold ġifieri. Plene, orre. Mela, se nimpoġġi l-vot allura fuq il-dokument kif issa ġi emendat bl-emendi li semmejna l-lum, daw favur. Dab kontra mela il-dokument il-rapport ġi approvat mod unanimu, grazzi. Ovvjament issa nħallu f'idejn il-skrivant tal-kumitat li wara li għamel daw l-emendi li semmejna llum mbagħad ikun impoġġu kopja tiegħu fuq il-medja tal-kamra għal formalità wkoll u forsi anki inqasmuh lil dawk li ġew ikellmu lill-kumitat fil-laqat li kien hemm, mela dan issa ġie approvat. It-tieni item fuq l-aġenda huwa affarijiet oħra. Mela l-onorevoli Erwin Buttigieg.
Kont se nsuġġeri lek ma nafx jiġifieri l-standing orders tal-Parlament jekk jindikaw xi nistgħux. Jekk dan nistgħux aħna wara dan ix-xogħol li għamilna kemm aħna bħala membri kif ukoll anke smajna l-diversi nies. Niġi jiġi prezentat fil-plenarja u jiġi diskuss fil-plenarja għaliex fil-realtà ikunu wkoll mumenti ieħor fejn aħna nwasslu messaġġ flimkien kontra l-vjolenza domestika li sallum kien hemm rapport li żdiedu l-każijiet.
Mela, jiena fil-fatt qed li jiena se mpoġġi fuq il-medja tal-kamra, ġifieri għall-formalità ikun impoġġi fuq il-medja tal-kamra. Bekk imbagħad dan ikun pubblikat u jkun mamur pubbliku ħajkun ukoll fuq il-website tal-Parlament ġifieri jkun hemm aċċess għalih, imma permezz tal-iskrivan tal-kumitat se nqasmuh ukoll lil dawk il-persuni għandna l-istat sħiħa taħħum li ġejjin minn fejn ġejjin, jekkux NGOs, jekkux rappreżentanti governativi, eċetera, ħan naddurhom dal-kumitat dal-rapport għall-attenzjoni tagħhom. Issa, inti semmejt punt ieħor jekk issir diskussjoni fil-plenarja. Mela qabel xejn ma jżomm l-ebda membru li f'ħin li jħoss li huwa adattat jitkellem fuq dan ir-rapport. Jista' wieħed juża l-aġġornament, jista' wieħed juża abbozzi tal-liġi li forsi jkunu relatati u jisemmih. Issa, jekk għandu xi jkun hemm diskussjoni ad hoc, jiġifieri li jkun hemm seduta li tkun dedikata fuq dan is-suġġett jew le, jiena r-rakkomandazzjoni tiegħi tkun li wieħed jara mal-żewġ whips tal-gruppi parlamentari rispettivi jekk għandix tiġi aċċettata jekk hemm xi forma ta'. Jiena jien personali mhux se jkollu l-ebda oġġezzjoni li ġala darba r-rapport se jkun mamul pubbliku, wieħed jista' jitkellem fuq, jista' jikkwota minnu, jista' jieħu l-ħin tiegħu jew tagħha li jista' jitkellem dwaru. Min timbagħad tagħmel suġġeriment daqsxejn iktar partikolari li jkun hemm seduta propju għalhekk biex wieħed jiddiskuti dan it-topic. Jiena fil-prinċipju m'għandi xejn kontra, imma naħseb ħaġa bħal din l-aħjar narawha mal-whips rispettivi jekk għandu xi jkun hekk jew le, jekk il-whips jaqblu u through House Business Committee imbagħad ukoll hemm deċiżjoni li jkun hemm diskussjoni bla vot fuq dan is-suġġett, jiena ma nar xejn ħażin f'das-sens, imma kif qed wieħed jista' jitkellem fuq kemm f'abbozzi tal-liġi li forsi jkunu relatati ma dal-qasam b'xi mod jew ieħor, aħna nafu li nġibdu hawnhekk relazzjoni bejn diskussjoni u dak li konna qudiemna. Jew inkella jekk iħoss dak li jkun li jagħmel aġġornament fuq dan ir-rapport jew fuq it-tema ta' violenza domestika by all means. Ma nafx hekk hemm xi l-Onorevoli Albert Bulġiġ.
Il-punt tiegħi huwa vera li kull deputat għandu l-opportunità li tella dell-item fil-aġġornament, ma aġġornament dejjem huwa aġġornament li huwa l-individwu li qed jitkellem. Il-fatt li tkun il-plenarja kollha, ġifieri, iż-żewġ partiti li huma rappreżentati fil-Parlament preżentament ikunu vuċi waħda fuq din it-tema li tidher li qed tolqot sew it-tessut soċjali tagħna, naħseb inkun qed inwasslu messaġġ qawwi u anke jekk nitkellmu f'suġġetti oħra jiġbiċċa watered down il-messaġġ li tlef is-saħħa tiegħu. Almenu ma nafx l-opinjoni tal-kollegi l-oħra tal il-bord, imma naħseb li huwa mument opportunità li nsemmu leħinna l-kollha kemm aħna li lin mill-differenzi politiċi biex inwasslu messaġġ li naħseb li huwa messaġġ li jkun qawwi tajjeb għas-soċjetà tagħna.
Naħseb il-fatt li żewġ kumitati permanenti tkellmu fuq das-suġġett kellna jistiġu kellmuna u llum binna fuq rapport diġà minnu nnifsu huwa messaġġ b'saħħtu, ġifieri għandna membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra hawnhekk, il-kumitati permanenti huma estensjoni tal-Parlament mhumiex estranji mill-Parlament, jiġifieri diġà dak li għamilna f'dawn is-seduti u l-laqgħa tal-lum li approvajna r-rapport huwa messaġġ miż-żewġ naħat tal-Kamra, jiġifieri dak li inti qed tissa jien għalija huwa milħuq dak li għamilna anke llum li għall-formalità approvajna dar-rapport wara li għamilna sensiela tal-laqgħat fejn kellna diversi persuni ġew ikellmuna. Però jekk wieħed irid jagħmel da suġġeriment, jiena ovvjament kulħadd huwa libru li jagħmel da tip ta' suġġerimenti, però għal fini ta' li nidru bħala Parlament qed nagħtu messaġġ kontra l-violenza domestika, ovvjament dal-kumitat daw iż-żewġ kumitati permanenti flimkien din diġa tnagħmluha. L-Onorevoli Graziella.
Naħseb li l-Onorevoli Potiti huwa l-pass li miswar li għandna dan ir-rapport bilna fuqu miż-żewġ naħat tal-kamra f'qar tajjeb iċ-ċer, però x'ħajkun issa l-pass li jmiss biex dan ma jkunx rapport sempliċement sar mbagħad ma jkunx emozzjoni fuqu.
Jiena naħseb li l-proċedura hija ċara, ġifieri aħna nirrappreżentaw żewġ partiti politiċi li qegħdin fil-plenarja u qed imur anke il-whip tiegħu u jagħmel dan is-suġġeriment u jsir is-suġġeriment biex tiġi diskussa.
Dwar se jsir minnhom ir-rapporti, aħna r-rapport għalhekk se jitqassam. Jiġifieri biex ovvjament issa jekk il-kumitati b'mod konġunt inħossu li pereżempju wara li għaddu 6 xhur mill-pubblikazzjoni tar-rapport nitolbu forsi update lil xi entità jew entitajiet differenti ma jżomna xejn milli nagħmlu dan, jiġifieri meta nkunu qed nintaqgħu forsi anke jekk ma nkunux b'mod konġunt imma f'kumitat jew ieħor wieħed jista' qajjem li xi u mbagħad nitolbu għall-update fuq xi ħaġa speċifika jew għax ovvjament dar-rapport qed imiss diversi entitajiet differenti, jiġifieri nista' nagħmlu mistoqsija kulħadd, imma forsi wieħed ikollu xi ħaġa għal aktar attenzjoni. Jien naħseb inserta li hawnhekk għandna ż-żewġ assistant whips tal-gruppi rispettivi fil-każ wieħed jitkellem ftit. Però jiena inħoss li il-messaġġ kontra violenza domestika bħala Parlament, aħna permezz tal-dak li għamilna flimkien iż-żewġ kumitati permanenti mod konġunt u dak li għamilna flimkien, il-messaġġ diġa qiegħed hemmhekk. Però wieħed jista' jgħid isma' nagħmlu aktar. Nagħmlu aktar u fil-każ inħallu f'idejn il-whips rispettivi li jagħmlu dan għal kumment u mistoqsija tal-Onorevoli Graziella Galia. Il-rapport il-fatt li jiġu motija l-dawk l-entitajiet u allura hemmhekk hemm ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat. U jekk inħossu li wara numru ta' ġimgħat jew xhur nitolbu update l-ċaħat partikolari fuq rakkomandazzjoni oħra, naħseb il-żewġ komitati u l-membri huma liberi li nagħmlu dan u nkunu nistgħu f'isem il-kumitat nitolbu an update. Ġi naħseb dik hija xi ħaġa li biħed m'għandux eskludi. Aktar rimarki jew kummenti? M'għandix. Mela jekk m'għandix u m'hemmx affarijiet oħra forsi mhux relatati ma' dan. Fil-każ il-laqa tiġi aġġornata, grazzi lil kulħadd kemm kollegi miż-żewġ naħat tal-Kamra, kif ukoll il-dawk kodha li ġew kelmuna, kellna xi laqgħa jew tnejn li kienu fil-magħluq u dawk ukoll nirringrazzjawhom tal-li ġew ikellmuna u nħossu li dan is-suġġett huwa suġġett li għandu jibqa' fuq l-aġenda nazzjonali ħalli naturalment kemm jista' jkun ma jibqax ikollna każijiet bħal dawn kemm jista' jkun u li dawk kollha li għandhom xi awtorità jagħmlu dak kollu possibbli fil-limitu tagħhom biex ovvjament wieħed jippreveni kemm jista' dan dawn l-atti li huma atti li kundannabbli għall-aħħar. Miġġid grazzi lkulħadd u naturalment nimxu issa kif binna bħala komitat. Grazzi ħafna.